Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Резонанс». Я Іваницький Сергій. Сьогодні надзвичайно радий вітати отця Вальдемара Павельця. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки! Вітаю щиро всіх радіослухачів.
Отож, скажімо так, значну частину католицької України, римо-католицького обряду ми прикували минулого тижня до санктуарію Фатімської Божої Матері, де в п'ятницю та суботу, відповідно, в п'ятницю відбувалися вечірні чування, а в суботу відбувався відпуст за участю владики Леона Дубравського. Отже, ви все це готували, бачили, треба було багато чого зробити, і нарешті зараз можете видихнути з таким певним спокоєм, що все пройшло дуже і дуже добре. І процесія, і літургія, і чування, і скаути дуже добре себе показали, і взагалі молодь від найменшого до найбільшого року. Отже, ваші враження, так би мовити, постфактум.
Ну і слава Богу за все, що пройшло все дуже добре. Я дуже радий, дуже задоволений тим, що власне так все було, що чимало людей прибуло на наше свято, що багато священників також приїхало. За це особливо вдячний, тому що коли священники приїжджають і послуговують, ти ж мав можливість побачити, скільки людей чекало на священників, щоб приступити до таїнства сповіді, як довго вони сповідали і під час служби Божої, і під час процесії ще навіть. Це завжди радує для пастиря, для священника. Це завжди велика радість, коли люди приїжджають, коли посміхаються, коли можеш дивитися на їхні посмішки, на їхні обличчя, коли вони наближаються до нашого храму, коли перетинають межі нашої території в різних групах чи індивідуально. Це завжди величезна радість і за все слава Богу, за те, що все вдалося.
Отже, коли ми з вами на вечірніх чуваннях згадували, що в минувший четвер прямо на Вознесіння у вас була 15-та річниця священства, з чим ми вас ще раз вітаємо, ви так, ну, мені здалося з певним сумом, згадали Євангеліє, де Ісус Христос говорив своїм учням, що будуть виганяти бісів, зцілювати, а ви так сказали, що от я якось так за ці 15 років подібного нічого не зробив. Невже дійсно це викликає у вас такий сум? Ні?
Ні, ну це завжди буває така, то якраз Євангеліє, власне, на Вознесіння, коли Ісус так обіцяє перед своїм відходом, що вони будуть робити такі знаки. Ну, я справді нічого подобного не зробив, але це абсолютно не означає, що я сумний, тому що я знаю, що з Божою допомогою, коли ми себе викладаємо на всіх 100, то нам вдається багато чого зробити. І може то Ісус говорив про якісь такі для нього істотні речі, про якісь знаки, але служіння священника полягає на тому, щоб бути вірним в звичайних щоденних справах, а не шукати якихось особливих чудес. Може, Бог не зробив жодні чудеса через мої руки чи через мої служіння, але може люди, яким я мав честь і маю честь послуговувати, вони отримали якісь думки, якісь натхнення, коли чули мої слова чи дивилися на моє служіння. Це дуже важливо також для мене. А ці всі інші знаки, звісно, може Господь мені їх не дає, щоб мене не впроваджувати в якусь гординю, наприклад, там що.
Отже, я пам'ятаю історію, коли ви розказали, що новину про ваш вибір стати священником батьки прийняли дуже і дуже важко. І ви привезли, здається, бабусі і мамі дуже багато серветок, поставили на стіл і сказали, нате, плачте, якщо ви хочете плакати, але я свого вибору не зміню. Довго ще плакали?
Ні. Я після цієї акції серветками все закінчилося. Тобто я дуже люблю коли радикальні рішення, але такі, які конкретні, ніж говорити. Я просто люблю діяти також. Люблю щось робити. Не люблю про це розповідати, говорити, якби довго, що там будемо такі плани. Хочеш Бога розсмішити, то говори йому про свої плани. А християнин, священник, так розумію, повинен дивитися на знаки часу. І повинен просто йти і приймати те все, що, чого Господь особливо від нього хоче. А наші плани – це вже другорядова справа.
А вам довелося поплакати, приймаючи цей вибір?
Ні.
Абсолютно.
Мені вдалося поплакати. Mm. Ні, бо плакав би над собою, а я дуже тішився з того приводу, що я роблю такий вибір в житті. Я mm-hmm. цього прагнув, я знав, що це воля Господа відносно до мене, до мого життя. Мені було 20 років, коли я приймав такі рішення. Я мав багато можливостей вибору і своєї життєвої професії, якось там, може, життєвої кар'єри, Бог його знає. Але я вибрав це і ніколи не плакав, і ніколи не жалів. Мені дуже подобається цей джингель, який був перед нашою передачею. Да? Життя буває тяжким, але воно цього варте. Це дуже суттєвий, власне, джингель, який мені пригадує часто, коли слухаю Радіо Марія, а слухаю його часто, що воно так насправді є.
Отже, а чому палатини, власне?
Чому палатини? Я, можна сказати, не думав раніше, до такого моменту, коли я не пізнав палатинів. Палатинів пізнав на паломництві з Сувалок до Вільнюса, до Матері Божої Остробрамської. Коли мені було років 16, я вперше пішов на це паломництво. І тоді так насправді не думав про це, щоб, може, вибрати, власне, таку дорогу до власне, священства. Я думав бути дієцезіальним священником. Але так склалося, що власне, вибрав палатинів, тому що побачив палатинів, побачив їхнє служіння, побачив їхню поведінку. Пізніше почав цікавитися харизмою Святого Вікентія Палоті. Я знав, що палотини ходять тільки в такому одязі, як папа, тільки чорному. То це було для мене єдине, коли мені було років 17. Але пізніше, коли почав бачити і дивитися на життя тих палотинів, яких мав щастя побачити, помітити, то я захотів жити так, як вони. Просто захотів бути одним з них. І все життя цього вчуся зараз, тому що харизма Святого Вікентія Палоті так широкою, а ми так часто недосконалі і так не достаємо до цього ідеалу, яким би хотів мати нас і яким сам хотів бути Святий Вікентій Палоті, що нам дуже багато праці ще і так залишається. Якби ми не були досконалі, яких ми би великих речей в житті не робили, то і так не... поки не доходимо до того великого ідеалу, який нам залишив власне Палоті.
Що найважче вам далося в семінарії?
Не була така криза в семінарії, вона потрібна також, я це вважаю, коли я почав бачити свої ідеали і починав бачити негативний приклад священників, не завжди палатинів, взагалі священників. Що мене тоді відвертало? То було на третьому курсі, то такий курс дуже вагомий був для мене. І на третьому курсі в семінарії, дуже багато екзаменів тоді у мене було, екзаменів різних, то перехід від філософії до теології, до богослов'я. Дуже багато нового, дуже багато треба також вчити конкретно. Тобто семінарія – це не час, коли така недільна школа. Це насправді час, коли добре потрібно приготуватися до всіх занять. З такою надією, що колись в майбутньому ти маєш служити, так як ти цим наповнишся, то так і будеш видавати себе досвід. І коли я бачив часто священників, які то, що мене денервувало, наприклад, в них, то така біганина за кар'єрою, щоб зробити кар'єру, щоб бути там кимось. Біганина за матеріальними благами, тобто, щоб мати більше там спілкування про машини, про якісь там свої плани на майбутнє. Мене денервувало, що священники, деякі, яких я зустрічав, не мали для мене часу, наприклад. Вони говорили, що щось важливого було, коли зустрів таку ситуацію, що хотів посповідатися і підійшов до священника. Це не було в моїй парафії, це було там, де я вчився, в Любліні. І він сказав, що, на жаль, немає часу. Я був дуже здивований. Такі речі. І якби це все воно накопичувалося, я щораз більше і більше це бачив. І я собі в якомусь моменті сказав, якщо я маю бути таким, то краще, щоб я ним зовсім не був. І тоді розпочалися такі внутрішні мої... такі внутрішні, якби... дилемати, такі якби проблеми, чи це насправді добрий вибір, чи це моє, Ну, я зараз бачу це з перспективи, що коли я почав себе там рівняти до інших, тоді не було для мене ідеалу Ісуса Христа, тоді були інші, бо я тоді побачив, що Ісус запрошує, заохочує, власне, до іншого стилю священства, і є теж і такі священники, які живуть так, як він би цього хотів, то міг би це перебороти. Але і такий момент був в моєму житті потрібний. Тобто я не мав ніколи проблем із навчанням, я ніколи не мав проблем з якимсь спільнотовим життям. Писав свою магістерську роботу на тему життя братерського у спільноті, то якщо мав писати, то треба було якось теж це і виконувати, пропагувати, і жити цією ідеєю. У мене ніколи не було також проблем, якихось там особливих духовних проблем в житті. Я мав просто постійних сповідників. Теж, звісно, духовні отці в семінарії змінювалися, але я протягом 8-6 років мав одного духовного отця. Одного сповідника і трьох духовних отців. Це теж був для мене великий скарб. Люди, які мене знали, які могли мені також дати пораду. Тобто основне – це такий негативний образ, який у мене так якби з'являвся після свого такого особистого досвіду. І я собі хотів сказати так чисто з такою гординою, що я не хочу так і бути. Може краще вибрати іншу дорогу. Але залишився і сьогодні дуже радий з цього приводу, що вмів з Божою допомогою перебороти всякі негаразди і всякі сумніви.
А що або хто допомогло вам залишитися?
Я мав дуже розумного духовного отця. Угу. Він знайомий також в Україні, тому що є знайомі його книжки. Це отець Юзеф Пішхальський.
Угу.
«Листи до священника», така книжка перекладена. Свій чадо зробив таку книжку його. Для мене це свята людина. Свята, але ні, в смислі, що немає вад жодних, там недоліків. Має, звісно, недоліки, але я бачив його, як він боровся сам з багатьма різними своїми також такими дилематами життєвими, як він вмів нас, семінаристів, якось цьому всьому утверджувати. І отець Юзеф тоді мені сказав, він мені запропонував дві речі. Тобто він запропонував, щоб я поїхав на ігнаціанські реколекції, на духовні вправи. Поїхав на фундамент короткий, пізніше на перший тиждень, пізніше на другий тиждень. Мав багато часу також для себе, щоб знайти час на тишу, на спокій і та, в такій тиші спокою прийняти рішення. І тоді якраз у нас був, ми як оці палотини послухаємо в Польщі в такому санктуарії, в такому селищі Чарна, це біля Кєльц. Там Матер Божа вихователька, дуже такий цікавий санктуарій. І тоді була коронація цієї ікони, образу Матері Божої, власне, в Чарне. Я поїхав тоді трошку так допомогти приготувати, бо це дуже велика логістична була подія. І після цього поїхав на декілька днів в Меджугор'є. І там, якби, прийняв остаточне рішення. Можна сказати, я в Меджугор'є навернувся, якби я побачив своє життя і світ, і те, що мене чекає зовсім по-іншому. Я не бачив, я постійно це повторюю, не бачив там ніколи Богородиці, я не мав зустрічей тоді з тими візіонерами, так, і слава Богу, що не мав. Я слухав просто голосу Бога, я молився, я знаходив час на те, щоб почути також себе, то, що я хочу. І ну, так склалося, що Господь дав мені цю силу, дав мені цю благодать, що я міг залишитися і що я зараз є священником.
Знаєте, я дуже люблю, коли роблю такі програми на кшталт нашої сьогоднішньої про шлях, так, від світського життя до священства, згадувати стрічку «Історія монахині», яка на основі реальних подій була знята австрійським класиком Фредом Зінеманом. І там для того, щоб стати монахиною, головній героїні забракло двох речей. По-перше, вона так і не змогла викинути, ну, якби, з життя одну єдину ручку, яка вона з собою носила. Це нагадувало її про те, що вона мала тоді в світському житті. А друге, що її відтягнуло від того, що вона хотіла бути такою перфектною монашкою, 100%-ковою. Тобто вона дуже не могла прийняти в себе якісь слабкості. Так, вона завжди повторювала, що я хочу бути хорошою монашкою. Коли раз спіткнулася, справа в тому, що цей фільм був знятий якраз біля 56-го року, але відображав події Другої світової війни, коли нацисти вбили її батька, і вона мала нацистів також перев'язувати і лікувати, і вона цього робити не змогла, і просто через це кинула. Тобто, якби спокусилася тим, що не змогла бути достатньою монахиною. Отже, що найбільше ось є важким, щоб прийняти в собі, коли ти от стаєш священником, але ще розумієш, що ще є багато того, від чого відмовитися не можеш. Що найважче?
Звісно, я можу сказати, що з чим мені було важко. Мені було важко з тим, що я боявся, що в якомусь моменті я можу бути для когось згіршенням, що через мої недоліки, через мої недостатки, через мої, може, недовчені якісь речі, я зможу когось відвернути від цієї дороги з Господом. Згодом я побачив, що потрібно бути дуже чуйним, дуже обережним, тому що навіть коли ми маємо добрі інтенції, добрі наміри, хтось може це зовсім по-іншому зрозуміти. Я собі визначив такий шлях, якби. Пам'ятаю, що коли я мав приймати свячення на завершення реколекції перед свяченнями на священника, у мене був такий зошит, я його маю до сьогоднішнього дня, вже закінчився, але я часто собі там дописую ще різні речі. І тоді під час цих реколекцій, на завершення цих реколекцій, я собі там зробив в цьому зошиті такий впис, що то день реколекції, наступного дня мав прийняти свячення і зробив собі вечором перед Пресвятими Дарами такий впис. Від завтрашнього дня я маю бути таким священником, якого мені до сьогодні бракує. І я стараюся кожного дня повертатися до цієї думки. Я не маю звичаю нарікати на священників чи на пастирів. Навіть коли бачу якісь там недоліки, я розумію, що ми можемо мати якісь там різні ситуації. Я дуже люблю дивитися позитивно на когось. Деколи важко, бо хтось робить все, щоб навпаки, тільки говорити про нього якісь там погані речі, провокуючи, наприклад. Але взагалі я насправді стараюся жити цією думкою, що я маю бути таким священником, якого мені бракує, якого мені до сьогоднішнього дня бракувало, якби від завтрашнього дня я таким маю бути. І це теж якби роздуми для іспиту совісті. Для мене кожного вечора, коли я собі роблю іспит совісті перед комплетою, під час комплети, власне, молитви на завершення дня, то я задаю собі таке основне питання. Яким я священником маю бути завтра?
А ви знаєте, нещодавно ми в ефірі на Радіо Марія за це Міхалом Бранкевичем робили такий бліц, і там я у нього запитав, потім на основі цього бліцу навіть блог написав щодо того, чому священники одинокі, там цілі дискусії були щодо цього блогу, і от мені хочеться запитати у вас, правда, що священники часто відчувають себе одинокими?
Я ніколи не відчував і ніколи не був одиноким. Ніколи в житті. Ніколи за 15 років священства, 7 років формації я ніколи не був одиноким. Завжди я жив у спільноті. Завжди я мав свідомість того, що хтось поруч зі мною. Навіть якщо він мене не до кінця розуміє, я ніколи не був одинокий. І я дякую Богові, що я протягом цих 15 років, коли читав таку книжку вже святої пам'яті отця Яна Гури, він на 25 років свого священства написав книжку. Я не пам'ятаю зараз титул цієї книжки, то було польською мовою. І він там на початку написав, що дякую Богові, що протягом 25 років не мусив шукати іншої родини, іншої спільноти, іншої групи, щоб проводити час, щоб бути щасливим. І дякує всім співбратам в тих монастирях, де він був, за те, що вони йому створювали такі умови, що він міг почувати себе як вдома, і що він нікуди не мав ніколи бажання втікати. Я можу повністю підписатися під цими словами. Я дякую Богові, що за 15 років священства, 22 роки життя у спільноті палютинської, я ніколи не мав такої ситуації, щоб втікати кудись, що в моїх спільнотах, в моїх домах були різні ситуації, були різні співбрати. З одним важче, з другим легше. Так як зі мною комусь буде легко працювати, з кимось буде важко працювати. Це залежно від характеру, від стилю життя також. Але я дякую Богові, що я не мусив нікуди шукати щастя поза своєю палютинською спільнотою, поза своїм домом, там, де я жив. Я не мусив шукати підтримки. Маю багато друзів, знайомих, світських також, мирян. Але я не мусив втікати до них, тому що був нещасливий в своїй в своєму домі, в своїй спільноті. Я просто хотів їх відвідати, наділити своїм часом, наділити своїми якимись там дарами, талантами, своїм товариством. Але я не мусив там шукати місця, куди я маю втікати перед своєю самітністю, так як часто. Я думаю, що самітний священник – це нещасливий священник.
Угу. А назвіть, будь ласка, 5 рис, які обов'язково, рис, якості, які обов'язково має мати священник, щоб бути хорошим пастирем.
Потрібно поєднати сакрум і профаном. Тобто і світське, і святе. Тобто для мене найважливішим є те, щоб бути людиною, яка твердо, міцно стоїть на ногах, на землі. Реально дивитися, твердо, міцно стояти на землі, але дивитися в небо. Тобто перше для мене – мати час для Бога. Це перше. Друга чеснота – мати час для людей. Ніколи не говорити, що ти втомлений, що не маєш часу. Хай люди краще це побачать, коли дивляться на тебе. Наступне – не шукати, мати принцип духовних цінностей над матеріальними. Не шукати ніколи нагоди для того, щоб отримати якісь гідності, якісь там відзнаки, якісь особливі... Священство – це не таке заняття, де може бути якийсь там рост в смислі пагонів, як в армії чи інших справ. Це просто служіння, так?
Гарний священник, він не буде прагнути стати там, умовно кажучи, папою? Та,
Ні, хай стане добрим священником просто. Хай стає кращим священником, а якщо він буде добрим священником, то може хтось його і понесе трошку вище, якщо це має бути його служіння. І п'яте. Тут найважче, тому що є багато того, а треба спосеред цього всього вибрати це одне істотне. Цих 4 було легше набагато. Має створювати навколо себе таку атмосферу довіри. Тобто так, щоб люди могли йому довіряти, бути таким опікуном. Тобто, коли ми, наприклад, говоримо про такі ідеали священства, то я бачу різні ідеали, наприклад, тобто конкретних людей, наприклад, так? Для мене ідеал священника – святий Вікенті Пальотті. Для мене ідеал священника – святий Ян Боско. Бо я пізнав Пальотинів через Салезіанів просто. для мене ідеал священника є отець Піо. Для мене ідеал священника є Ян Павло II, наприклад. Так? Але в конкретних його видах. Так?
Непогано, так м'яко кажучи.
Так, тобто для мене то є ідеал священника. Якщо я міг би сказати, то... я думаю, що про кожного з них можна сказати теж тих 5 таких рис священника, про які я перечислив. Хоч, напевно, їх не більше.
Так, отже. Давайте тепер на противагу назвемо 5 головних спокус, які завжди перед священником опиняються.
5 головних спокус. Я думаю, що це потреба влади над кимось. Mm-hmm. Так? Тобто священник все-таки з огляду на те, що він духовно має теж більші можливості, можна сказати. Так? Є така потреба влади. Матеріальні речі, матеріальні блага. Mm-hmm. Це дуже чітко, я думаю, що Маріан зражає до священника і до того, коли священник матеріальні цінності ставить понад духовні. Коли вміє говорити про машини, а не вміє говорити про літургію слова з конкретного дня, наприклад. це просто страшно. Друге. Слово мені не хочеться. Це слово, яке я просто вичеркнув давно зі свого словника. Я ним не користуюся просто, так? Навіть якщо десь в глибині душі, де-то щось в глибині душі, то я не знаю, чи хтось це почув колись від мене, що мені щось не хочеться. Що ще? Треба бути... Я дуже не люблю людей, які нічого не читають просто. Священник, який не читає літератури, який не слухає доброї музики.
Невігластво.
Це така криниця, порожня криниця просто, де навіть відра не хочеться закинути. Так. І знову 5-та річ дуже важка, тому що є багато різних таких справ, які не хотілося їх якби повторювати теж. Дуже не люблю пліток, так? Страшно не люблю таких людей, які розповсюджують плітки, які снують інтриги, наприклад. Тобто абсолютно священник не повинен бути людиною, яка снує проти когось інтриги і чекає на результати.
А зустрічали таких отче? Зустрічали таких?
А ти зустрічав, Сережа, таких людей?
А отже, інтерв'ю ж з вами.
Ну, ми ж таких людей зустрічаємо. І від того ніхто не застрахований. Від того, я думаю, що це можна зустріти теж і в кожному середовищі, в кожної родині. Навіть цій родині, яка найбільше віддана, один одному можна зустріти такі риси.
Отже, скажіть, будь ласка, ось таке, у нас сьогодні така відверта, щира, така чоловіча розмова. Скажіть, будь ласка, що вам...
Да. Я не маю враження, що нас хтось чує, знаєш.
Що вам...
Я забув про те, що нас ще слухають інші люди.
Ну, вони слухають і бояться дихати навіть, я так собі думаю. А отже, що вам як священнику було найважче простити? І взагалі зараз, чи є щось таке, що вам простити дуже важко? Я маю на увазі простити якійсь іншій людині, що заподіяла вам? От вам як священнику, як пастору, що найважче простити?
Немає таких речей, як простити. Угу. Немає. Є речі, є такі ситуації. Мені дуже прикро, коли хтось мене обманює, наприклад, коли хтось бреше, так? Коли ти викладаєшся на повних стоах, хтось це використовує і якби... Ну, це особливо, я думаю, що в праці з молоддю ми можемо це зустріти, коли ти якби даєш щось з себе. Але знову, я не ображаюся, бо то було б знак, що я роблю це для себе, а не для вищих цінностей, так? Я розумію, що хтось може мати такі переконання, якщо хтось вибирає інший стиль життя. Я не ображаюся, чи я можу це простити. Дуже важко, звісно, це сприйняти, так? Коли ти викладаєшся, коли ти якби даєш комусь себе повністю, а він тим нехтує або вибирає інший спосіб життя. Ну, але в тому полягає вільна воля людини, що вибирає сам, а не ти за нього вибираєш.
А отже, дивіться, зараз такий трошки містичне запитання. В яких ситуаціях або подіях ви найкраще відчули Ісуса Христа або якогось святого? Відчули? Чи можете нам розказати про таке?
Я думаю, що багато було таких моментів, коли я відчуваю Боже провидіння. То, що Господь якби мене веде і веде ці справи, як я роблю. Тобто, перше, я взагалі, перед тим, коли я скажу конкретно, в яких ситуаціях, я скажу так, якби загально, якщо я збираюся до якогось, я по-моєму тобі це говорив під час чування, якщо я збираюся до якогось діла, до якоїсь справи, і я собі все спланую, я теж запитую людей, консультую ці справи, але все йде дуже легко, як по маслі, без жодних проблем, без жодних недоліків. Значить, десь собака закопаний. Я відчуваю, що це не то. Десь чогось мені бракує. Тобто, то є такий момент дуже небезпечний, що ми можемо якби заснути в такому летаргу, такому летаргійному сні, і не бути чуйним і бачним, уважним до різних небезпек, які десь на нас чихають. Якщо я збираюся до якогось діла, обов'язково, щоб це діло було так для мене, так, Божою волею, я повинен зустріти різні ситуації, які мене від цього діла відштовхнуть, відірвуть. Тобто різних людей, які мені будуть всовувати палки в колеса. Я сам буду відчувати різні якісь там негаразди, наприклад, свої духовні також. Часто, наприклад, бувало на початку, коли я почав провадити катехези на Радіо Марія, що у нас були проблеми з інтернетом. Я в якомусь моменті почав це розуміти не тільки з огляду на те, що тут такі технічні справи, що у мене катехези по понеділка, може після неділі там інтернет перегружений, наприклад, так? Але я в якомусь моменті, і то було тоді, коли я хотів насправді, коли я приготувався до цієї катехези, я знав, що це буде дуже, дуже потрібне і корисним, у нас завжди були збої інтернету. Я зрозумів, що хтось в цьому всьому мішає, хтось заважає, перешкоджає в тому, щоб можна було донести слово до тих людей, які є потенційними слухачами, які може це корисним. Я часто теж так в житті вбачаю такі ситуації. А зараз конкретно, я дуже побачив, як Господь мене веде в тих справах перед приготуванням до консекрації, до освячення нашого храму в Довбиші, коли я бачив, скільки потрібно в такому матеріальному сенсі на це все, щоб це зробити. І я зрозумів, що я сам не спроможен це зробити. І коли я це все віддав Господу в його руки, я зрозумів, що воно починає йти так, якби він це хотів робити. І я відчув таку справжнього підтримку, таку справжню радість з того, що я можу просто бути знаряддям. Пам'ятаю, був такий момент під час консекрації храму. Я пізніше дивився фотографії, я собі пригадую дуже цей момент. коли було освячення, намащення крижмом вівтаря, все ж таки обряд, коли окаджуємо стіни костелу. І тоді отець Віталій Квапіш, який був у нас церемоніарієм, він сказав, щоб я, як настоятель, окаджував стіни, тобто архієпископ Мокшицький окаджував вівтар, а я мав окаджувати його, всіх єпископів, священників і стіни костелу. Я насправді був дуже, дуже втомлений тоді, бо ну, це якби все, все теж вимагає того, щоб багато приготувати різних речей. Але пам'ятаю, коли я йшов, і хор, по-моєму, тоді співав пісню «Ось де настав» під керівництвом Павла Бембеника, хор. Я йшов з цим кадилом, мені з очей лялися сльози, але з такою посмішкою, це на фотографіях дуже добре видно, я йшов і з такою думаю. І насправді мені було, то була величезна радість, якби. Насправді я розумів слова цієї пісні, що сталося, що ось день настав, який дав нам Бог. Треба нам веселитися і радуватися цим днем. Я в цей момент відчув такий великий знак того, що це все, що ми тут робили, це було все ведене Господом. Це було на його славу. І ми просто знаряддя, ми просто молоток, який вбиває ці всі гвозді.
Дорогі слухачі, ми далі з оцем Вальдемаром продовжимо, але оскільки ми вже перейшли за екватор цього біографічного інтерв'ю, то маємо можливість зараз дати вам можливість, вибачте за цю тавтологію, поставити запитання отцю. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, далі ми продовжуємо, скажімо так, з'ясовувати і викривати от феноменологію отця Вальдемара Павельця, пізнавати його ще ближче, відкривати для наших слухачів. Отже, от я знаєте, що по вас помітив, мені так здалося, що я помітив, що от коли хочеш чи то в ефірі, чи то поза ним там сказати, от отець Вальдемар, ви класний, того, що ви зробили те. Бачу, отець Вальдемар ще перших 5 секунд терпить, а потім він починає кипіти, що ну хватить, ну не люблю я, коли мене хвалять, не люблю, коли мені кажуть публічно. От чого ви, отче, цього не любите? От мені здається, що ви не любите, коли публічно, от вам дякують, там багато розписують, що от ви зробили якісь дуже важливі речі. Що у вас всередині тоді відбувається?
У мене таке враження, що просто я теж у всьому, що роблю, стараюся не зосереджувати уваги на тобі. Тобто я десь глибоко маю слова, що я маю, чого б не отримав. Якби, то все, що я маю, це тільки можливість, це тільки засоби для того, щоб виконувати часто по-різному теж з різними недоліками цю місію, яку Господь мені перекладає. Тобто я тут просто слуга невдячний. Я зробив свою місію і повертаюся до своїх нормальних дальших занять. То не треба зосереджуватися і не треба якби їхати на цьому пальному, так? І часто так буває. Бо люди можуть їхати тільки на цьому пальному, що хтось їх буде хвалити. Якщо мене будуть хвалити, значить я роблю добру роботу. Для того, щоб я міг побачити, чи моя праця є добра, чи ні, для того я маю і спецсумління, маю духовних наставників, маю моїх друзів, які мені скажуть правду або скажуть, що щось потрібно змінити. Значить, то не є так, що я не люблю, коли мене хтось хвалить. Я не люблю, коли хтось такий зосереджується на тому, що я, наприклад, зробив. Я себе вважаю дирижером, наприклад, так? Коли ми говоримо про там різні якісь справи, які організуємо тут в Довбиші, я вважаю, що я є дирижером, я не є виконавцем. Деколи виконую теж якусь партію в цьому оркестрі, але в першу чергу моє завдання як настоятеля, як пастиря, це не показувати своїми руками, але показувати працею чи своїми конкретними вчинками, що, власне, так варто жити. Без дирижора жоден оркестр не може нормально грати. І мені здається, що дуже видно, коли ми приходимо до якоїсь управління, до якоїсь там, приїжджаємо до якогось міста чи селища, і ми бачимо, коли цей дирижор є з дирижором, а коли цей дирижор є просто контрабасістом, припустимо. Да? А оркестр грає собі як хоче, а контрабасіст тішиться, що він так гарно грає. Воно просто... Чому так говорю? Бо що, як мене хтось питає, чи я б там не хотів чогось вчитися, десь піти на якісь там навчання, то у мене зараз таке бажання, щоб піти на якусь музикологію або на якісь такі інші справи. Тобто, ну, ці справи мені, для мене дуже, дуже важливі останнім часом. Як. Бути таким дирижором, але не зосереджуватися спеціально на своїй функції.
Отже, ви
дати іншим також звучати, да? Бо часто буває так, що коли ми граємо, ми можемо заглушати один одного. Дати іншим прозвучати.
Отже, от якраз щодо звучати, наступне запитання. Пам'ятаю, 5 років тому ви приїхали сюди на Радіо Марія на вечірнє чування з зовсім ще молодими хлопчаками, які тільки вчилися тримати в руках там чи гітару, чи ударні установки, чи якось перебирати на синтезаторі пальцями. Зараз ці хлопці і дівчата, вони вже студенти других, третіх курсів, і це не тільки ці хлопці, які тоді і дівчата приїхали на вечірні чування на Радіо Марія, це ще багато-багато тих, хто сюди не доїхав, але ви ними займалися. Отак от, загалом, ви задоволені, як вони розвивають те катехізаторське зерно, яке ви в них посіяли? Чи вони продовжують, скажімо так, бути близько Христа, чи зараз є якісь певні проблеми? Отак от на загал.
Загалом буває по-різному. Більшість з тих людей, вони вибрали нормальний шлях, тобто вони живуть з Христом, вони мають теж свої проблеми, але стараються розраховуватися з Божою присутністю в їхньому житті і дивляться на те, чого Господь від них хоче, як служити іншим. Деякі відпали. Мені прикро дивитися на їхнє життя, на те, як вони нищать своє життя, життя своїх близьких, своїх батьків. Але я за них молюся теж, якби. І ніколи немає так, що закриваю перед кимось двері. Завжди можна... Мої двері взагалі відкриті. Не знаю, чи ти звернув на це увагу.
Так,
але
так.
Двері до моєї кімнати завжди відкриті. І ну, я так хочу теж жити. Тобто, щоб перед ніким не захлопнути дверей. Завжди людина має свій час. І були такі ситуації. Були такі люди, як і тоді, коли ми мали чування. Вони були далеко від Бога. В якомусь моменті відійшли, але зараз повернулися. І вони є дуже близько. Якби я перед ними захлопнув двері, вони б ніколи, може, не повернулися на цю дорогу. Господь кожного з нас веде своєю дорогою. Важливо, щоб не вибирати те, що нас деградує, а завжди вибирати те, що нас будує. Навіть якщо маємо якісь слабкості, недоліки. А це притаманне молодим людям, особливо в підлітковому віці. І коли ми, дорослі, спокійно примикаємо око і дозволяємо дітям робити речі, які вони не повинні робити. Мені подобається така превенційна якби схема виховання, власне, така превенційна схема, яку я на Боско.
Ще до того, як щось зробили, вже гарне зробити. Отже, от дивіться, ну, природно, коли людина, вона прагне подяки, так? Ну, от я зробив те, а тут ніякої подяки. Всі розбіглися, як Ісус Христос до прокажених, а прийшов подякувати лише один. Ви часто таке пересвідчуєте в своєму душпастерстві?
Ні, я не досвідчую такого часто, просто я цього не чекаю, навіть не зосереджуюся на тому. А до того Господь так мені завжди дає, що поруч зі мною є люди, які вміють також сказати то, що вони відчувають дуже сильно. Мені дуже подобається, коли хтось говорить, я стараюся, наприклад, уникати таких виражень, це моя парафія, це моя молодь, це мої парафіяни, так. Це вірні просто, так, яким я маю служити. Але для мене найбільшою нагородою є, коли хтось скаже, оце наш отець Вальдемар. Це наш настоятель, це наш другий батько, наприклад, це мій друг, так? Це для мене нагорода. Я не потребую іншої нагороди, як не те, що навіть потребую почути такі слова, що вони були таким паливом для того, щоб далі робити. Воно, звісно, дуже приємно, але це також показує, що ці люди вбачають в мені якусь близьку особу, якусь людину, перед якою вони можуть бути теж щирі, конкретні, і що Господь теж поставив мене на дорозі їхнього життя, і вони за це вдячні Господу Богу.
Давайте послухаємо телефонний дзвінок і продовжимо. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки, слава Богу.
Так, слухаємо.
У мене немає запитань. Я просто хотіла попросити отця Вальдемара про молитву за мого сина. Він теж, як сказати, клірик зараз. Але в нього є от такі якісь зараз, ну як, труднощі, можна сказати, як от я чула отця Вальдемара. Ну, схоже, ну майже все схоже, щоб він помолився за нього, щоб була Божа воля. Я ні за, ні проти, але щоб була Божа воля, щоб він не помилився в своєму виборі, не наробив, щоб потім не жалував.
А як його звати? Як звати вашого сина?
Ярослав.
Добре, я буду пам'ятати.
Ну що ж, отак от бачите, і в цьому плані інтерв'ю дуже корисне. Отже, останнім часом бачимо світлини, як ви і молодь з санктуарію Фатімської Божої Матері відвідують з таким візитом президента Польщі, пана Дуду і його дружину, і там танцюють перед їх обличчям. Брейк, розкажіть, будь ласка, про ці події, я думаю, вони історичні, не тільки для вашої парафії, але й для України в цілому.
Я взагалі дві речі. Я хочу показувати Довбиш як місце примирення. Тобто в Довбиші живуть люди різних національностей, живуть поляки, українці. Люди, які мають походження таке, і вони свідомі своїх коренів. Але живуть дуже мирно. До Довбиша приїжджають різні люди. Наше Фатімське свято приїхали і наші друзі-скаути, які приїхали зі Львова, і з Польщі. Я хочу показувати, що Довбиш є місцем примирення. І я всюди, там, де я перебуваю, я хочу це робити і показувати це теж своєю особою. В неділю, наприклад, коли скаути і харцеже з Польщі мали службу на завершення таборів і нашого перебування, я відправляв, можна сказати, службу двома мовами. І проповідь говорив теж двома мовами. І це для мене було дуже важливим. То якби перше, я хочу, щоб Довбиш, це місце, де ми перебуваємо, працюємо, служимо, було місцем примирення. Щоб кожен, хто до нас приїжджає, почував себе добре. І знову в кожне місце, куди ми приїжджаємо, щоб ми також вносили такий мир і спокій. Ці всі події, які були, чи наш візит з хлопцями разом з групи Breakdance, яка тут і працює також, яка хлопці навчаються, в такий спосіб виражати свою енергію, свою силу, свої здібності, воно є частиною такого більшого плану. Я часто це повторюю, що моїм таким завданням, яке я собі ставлю в житті, це допомагати людям здійснювати їхні мрії. Я дуже люблю шукати талантів у інших. Під час нашого Фатімського свята на завершення літургії було освячення ікони, такого образу 5 талантів, так, які єпископ Леон Дубравський освячував. Дуже прекрасний, унікальний такий образ, це теж на наше прохання, один з наших художників, пан Олександр Котвіцький, намалював. І там є зображені, власне, 5 талантів. Унікальна справа, бо це наша, може, це не є класична ікона, образ, але він показує суть того, що ми хочемо тут робити, і частину також мого служіння. Допомагати іншим відкривати їхні таланти. Моє хасло, таке, яке колись побачив на одній школі в Любліні, Ми не даємо тобі талантів, але ми можемо тобі допомогти їх розвивати. Ми не даємо талантів, Бог їх розділяє. Одному 5, другому 2, третьому 1. Але ми можемо допомогти тобі їх відкрити і розвивати. І це стараємося робити на щодень. А ці всі наші виступи, ці всі наші виїзди, виглупи всякі, бо ми маємо певні конвенції теж. Виступити групі брейкденса в президентському палаці в Польщі – це не так просто. Я думаю, що кожна розумна людина тверезо думає, чи собі з того на це розраховує. Але ми маємо певні конвенції також, щоб побачити, показати, що через це також можемо проявляти себе, проявляти також своє служіння людям і Богові. І в першу чергу знаходити якусь суть теж свого служіння. В тому через це ці діти можуть комусь послужити. А хочу сказати, що під час цього виступу, коли хлопці виступали в президентському палаці в березні, коли вони виступали, я плакав просто з радості, що це вдалося зробити їм. Багато хто це помітив просто, пізніше люди підходили до мене також, якби мені говорили про це, теж за сльозами на очах. Я дуже радий, коли мені вдається допомагати іншим здійснювати їхні мрії.
Давайте послухаємо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі, говоріть, будь ласка.
Навіки Богу слава, я дзвоню із колишнього Машлєвського району, тобто за 23 кілометри від санаторію Матері Божої Фатімської. І я хочу дати свідчення про те, що я дуже, звичайно, шаную, дуже молюся багато. І ви знаєте, ми туди добиралися на всі урочистості, і не тільки, і пішки, і багато років їздили коником. Зараз уже, звичайно, інші способи пересування. Я хочу сказати, що коли я приїжджала і приїжджаю зараз до Матері Божої Фатимської, у мене таке відчуття, я приходжу, клякаю, молюся. Мені здається, вона мене чує, вона мені відповідає, вона мені допомагає, що ми не можемо просто там не бути. Настільки це сильне, таке сильне відчуття, що трудно мені навіть описати. І, звичайно, те все свято не можна не подякувати нашому дорогому пробощу. Велике йому спасибі за ту всю організацію. І це не тільки мої слова. Я чую від багатьох людей, що він дійсно всім допомагає. І така атмосфера, знаєте, така доброзичливості. От ми сиділи цей рік, навіть я попала в храм, і ми там сиділи. Такі всі, і не тільки як сиділи, як процесія йшла. Люди такі, знаєте, всі рідні, якісь навіть подібні, якісь такі гарні. Я дуже дякую від свого імені і не тільки від свого ксьондзу пробощу за його працю, за всі його організаторські там, те, що він організовував, робив. І він ні за що не забуває. Він настільки так, що хай вибачає, я його можу, бо іначе культ Матері Божої Фатімської у Довбиші таким би не був. Він таку гарну прийняв естафету. Я пам'ятаю, я весь час їздила і ходила, як був ксьонц Олександр Мілєвський, як був Станіслав, мені здається, якщо в мене пам'ять пробощем там із Польщі.
Так, так. Що Станіслав Фірут?
Я навіть була близько з ним знайома. Я вам скажу, що ви продовжуєте гідно. І ви її бережете, і все так, як там повинно бути, як по-європейськи. Я в той рік захоплювалася тими пеларгоніями, якими ви висадили кругом Матінку Божу. В цьому році, видно, щось не вийшло. Тим не менше, нічого значення і та мета, яка повинна нас об'єднувати, Матінка Божа, і тільки вона, і більше ніхто, яка є нашою посередницею, яка наша є опікункою. Я вам дуже дякую. Вибачте, якщо я хвилювалася, якось нескладно говорила, але я щаслива, що я близько живу, я щаслива, що я там можу бути, і з нетерпінням чекаю на жовтень місяць. А такий пан, що мене возив, засміявся, каже, так, я вже точно 19-го року теж повезу.
Так що, дякую вам дуже.
Дякуємо щиро. Отже, Вальдемаре, давайте на завершення ще такі певні коротенькі запитання вам в режимі бліц, але я бачу, що люди під завершення нашого ефіру також почали дзвонити, тому зараз ще пару дзвінків, і ми вас уже на завершення ефіру попросимо ще в бліцовій формі відповісти на деякі запитання, які ми заготували. Коротко. Слава Ісусу Христу! Представтесь, ваше запитання.
Слава навіки Богу! Це Галина зі Львова. Отче Вальдемаре, маю до вас таке питаннячко. Скажіть, будь ласка, люди вам завидували ваші долі в вашому житті. Я дуже рада вас почути, і вас хоч не знаю, не бачу. Але в мене життя таке сталося. Я виховавши сина, знаєте, сім'я була з невістка. І та ненавість, яка в неї є до мене, сім'я в Італії з нею, з внучкою, По нинішній день я не можу вимолити ту ласку, щоб вони повернулися до Бога і злови, чи з ненавістю, чи з жадністю, чи що. Вони тільки одне хочуть. Я лишилася одна, я виховавши сина, мені жаль. Ви знаєте, що сина поховати, то і великий жаль. Я дякую, що вона вислухала, я більше не можу більше розказувати, але дуже не хочу затримувати слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ну, тут, що тут коментувати? Ну що ж, ще одне запитання від нашого слухача. Говоріть, будь ласка, коротко, слухаємо вас.
Христос воскрес!
Так, пані Лідія, коротко, коротко, будь ласка.
Пані Лідія Київ.
Так.
Отець Вальдемар, я не знаю...
Джоблик!
Джоблик.
Знаю священника краще, ніж ви. Владика Леон Дубравський, ви так доповнюєте один одного, і Матір Божа Недаро вибрала Фатінську церкву тут на Україні, але... У вас питання до вас. Ви мені обіцяли. Що ви мені обіцяли? І не виконуєте.
Джоблик!
Джоблик, так. Алло, пані Лідія, ви чуєте, ні?
Алло.
Так, слухаємо вас. Тільки так, коротше.
Так що ви, тесть Вольдемар, що ви мені обіцяли поїхати у Джоблик? І коли це буде?
Так, ну що ж, ви самі передбачили, отже. Коли це буде?
Пані Лідія, в своєму репертуарі. Пані Лідія, поки Господь дає ще життя, я вам обіцяю, що протягом найближчого року до 16-ї річниці священства поїду до Джоблика.
О.
Навіть разом з Сергієм, щоб Сергій зробив інтерв'ю зі мною в Джоблику.
Добре, добре. Бачите, пані Лідія, які чуда. Ну що ж, давайте на завершення коротенько бліц, так би мовити, як підсумок. Так, це важливо і це буде такий гучний знак оклику. А тож, готові, отже?
Так, звісно.
Ну що ж, чому отець Вальдемар не водить авто?
Добре питання. Я не маю такої потреби, щиро сказати, хоч маю права.
Угу. Давно водили літака, останнього разу?
Літаком теж не літаю, але я теж не пілотом, але часто користуюся останнім часом, власне, з літаків.
А чи досі ви спите лише по 4 години?
Деколи буває по 5, по 6.
А коли востаннє сильно сміялись?
Щойно.
А плакали?
Плакав, коли сильно.
Так.
Сильно, то хіба ніколи не плакав.
Ну, так, не сильно.
Може, як мене тато колись там, правда, виховував. Угу. За допомогою...
Різки, так?
Ну, у нього були інші трошки засоби масової інформації в цьому плані.
Угу. А три людини в Україні, які справили на вас найбільше враження?
Так. Три людини в Україні, так?
Так, в Україні, українці, так.
Величезне враження, звісно, справив на мене кардинал Любомир Хузар. Я часто повертаюся. Це сумління українського народу. І для мене його проповідь, його слова дуже, дуже влучні. Я дуже розраховуюся також з мудрістю єпископа Станіслава Широкорадюка. То чесно можу це сказати, що це для мене велика людина і добрий пастир. Так, і пані Зося Бєлак.
Mm-hmm. А може
в Мінерійному костьолі, так.
Ага, да. Добре, що ви.
Три людини. Для мене тут з України, які зробили найбільше враження і роблять для мене найбільше враження.
Три найбільші речі, які вас розчаровують в Україні?
Корупція. То, що люди не вміють, не мають можливості проявити, використати потенціал, який в них є. І третє. Третє. Що мене розчаровує? Дві.
Угу, давайте.
Важко, так.
А коли вас свого часу назвали бендерівцем, що ви відчули?
Сміх. Польським бандерівцем.
Польським бандерівцем.
Польським, так, польським бандерівцем. Значить, я тоді сказав, що Бог вам помішав, замінив розуму. Розум.
Отже, і ще два запитання у нас залишається. Направду. Вони останні.
Маєш детектор брехні?
Маю внутрішню чуйку, що поки okay. все щиро.
Ти мене дуже добре знаєш, так, як детектор брехні.
Щиро, щиро. Відчуваю, що все щиро, стрілочка все правильно показує.
Точно.
Так. Отже, які мрії ви ще хотіли б втілити?
Хотів би довершити вівтарну частину в санктуарії в Довбиші. Хотів би в Довбиші збудувати реколекційний будинок, якийсь діло милосердя, і біля парафіального дому штучне поле для дітей, для молоді.
Ну, і останнє.
Допоможете?
Звісно, звісно, що, звісно. А що отець Вальдемар Павлець ще хотів би навчитись в священстві?
Чого хотів би навчитися в священстві?
Так.
Так, ото питання. Хотів би навчитися ще більше прислуховуватися до людських сердець, якби. Не тільки до їхніх слів, але й до їхніх сердець. Це велика штука, велике мистецтво в священстві для кожного священника. І я хотів би ще більше, якби, навчитися читати людські потреби в їхніх серцях, так, щоб можна було ці потреби заспокоїти.
Ну, хіба останнє запитання, щойно народилося. Як ви себе бачите за 20 років?
За 20 років?
За 20 років.
Не скажу, бо мої парафіяни будуть на мене злитися. Я так жартом казав, що це я хочу так трошку цей річницю, бо це не ювілей, річницю 15 років відсвяткувати, тому що боюся, що можу 25 років не відсвяткувати, тому тоді відходить за 20 років. Як я себе бачу за 20 років?
Так.
Сивенький, кругленький дядя, який не перестає посміхатися з себе і зі світу. Але в сутані палетинської.
Це був настоятель парафії санктуарію Матері Божої Фатімської у Довбиші в програмі «Резонанс», ведучий Іваницький Сергій. Отже, неймовірна, надзвичайна вам подяка за блискуче інтерв'ю. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, ladies and gentlemen, thank you for everything.